Раней пісьменнік Уладзімір Ліпскі напісаў пра Алексея Скакуна аповесць «Мужык». Яна таксама ўключана ў кнігу. Акрамя таго, вобраз галоўнага героя дапаўняюць артыкулы вядомых людзей Беларусі.
Ён з вёскі дастояў. І нават тое, што калісьці там сяліліся людзі дастойныя, і ён як бы прадаўжае эту харошую традыцыю, ён вырас з гэтай вёскі. І ён дарос да чыноўніцкага вялікага кабінету, і сядзелася яму там хораша, і зарплата ішла. Але ён усё гэта кінуў. Разумееце, вот в этом нават подзвіг гэтага чалавека незвычайнага мужнасці. І паехаў, папрасіўся, узяў на Брэшчыне 3 калгасы, якія лежалі, як кажуць, на лапатках. І ён узяў гэтыя 3 гаспадаркі, аб'яднаў в адну і жыццё аддаў ім. А жылі вёскі. Людзі паверылі ў сябе, яму паверылі. І там стварыўся аграгарадок цэлы Вастрамечыла. І гаспадарка, якую ён стварыў, загрымела на ўсю Беларусь. Правда, я там ездзіў з радасцю, з натхненнем. Я ўбачыў фермы незвычайныя, сучасныя, як санаторыі для кароў. Там незвычайныя палеткі, багатыя ўражаем, не гледзячы ні на якое надвор'е. Это можа быць от сучасны гаспадарык. Пра яго бы выйшла кніжка. Кніжка дапоўнена яшчэ словамі многіх людзей, якія ведалі і ведаюць і паважаюць Алексея Степановича Скакуна. Перш за ўсё, это Міхаіл Владзімірович Мясніковіч. Вот цяперашні старшыня Савета Рэспублікі, ён напісаў харошыя словы. Пра яго напісаў яго сябар, касманаўт Пётр Клімук. Пра яго напісаў Александр Мікалаевіч Радзькоў. Пра яго напісаў старшыня праўлення прэзідыума Акадэміі навук Гусакоў. Пракаповіч, Марініч, Папкоў, Базанов, Ермакова, Харлап, Міхович, Аверченко, Шуляковский, Матусевич. Это все прозвищі, вядомыя ў нашай Беларусі.
Кніга «Алексей Скакун» выйшла ў серыі «Асобы», якая прадстаўляе выдатных дзеячаў літаратуры, навукі і культуры Беларусі.
Это пра людзей, якія сёння жывуць і паказваюць узоры, прыклад жыцця, адносіны да радзімы, да сваёй працы. І трэба, мне здаецца, это вельмі здорово паказваць іх. І перш за ўсё паказваць нашай моладзі. Як трэба шукаць сябе ў гэтым жыцці. Галоўны накірунак этой серіі.
Кніга «Алексей Скакун» – гэта мастацка-дакументальнае выданне. Яно спадабаецца як аматарам мастацкага слова, так і тым, хто хоча пашырыць свае веды ў аграрнай тэме. Маргарыта Прохар для канала «Культура».